Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκεί θα μείνουμε στηριγμένοι στο Λόγο του Θεού και πραγματικά θα βλέπουμε τις ευλογίες του μέσα στη ζωή μας, γιατί η υπακουή στο Λόγο του είναι κρυμμένες ευλογίες. Ο Λόγος του και οι εντολές του δεν είναι βαρύες, αλλά όπως βλέπουμε είναι απαραίτητες για τη ζωή μας, για να ζήσουμε και να ευτυχίσουμε και πάνω απ' όλα να ετοιμαστούμε για την αιώνια ζωή. Και είναι καλεσμένοι όλοι οι άνθρωποι. Καθώς όμως συνεχίζουμε το θέμα αυτό, θέλουμε να δούμε πώς μπήκε το κακό, η αμαρτία, η φθορά μέσα στον κόσμο και μόλυνε το σύμπαν και ζούμε και υποφέρουμε και υφιστάμεθα αυτά όλα τα οποία υφιστάμεθα, και αν ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο στο οποίο θέλει να μας βάλει και μας μέσα, γιατί μας αγαπάει και θέλει να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Δημήτρη, εσύ λοιπόν.
Οπότε κατευθυνόμαστε στην αρχή των πάντων να δούμε το μεγάλο ερώτημα, πώς ήλθε το κακό. Πρώτα απ' όλα αρχίζουμε από την βάση μας. Η βάση μας είναι το εδάφιο στον Ιάκωβο, πρώτο κεφάλαιο, που περιγράφει το χαρακτήρα του Κυρίου μας, του Πατέρα Θεού. Λέει στο 17 εδάφιο, επιστολή Ιακώβου, α κεφάλαιο, «Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής». Οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε αγαθό, οποιαδήποτε ευλογία είναι άνωθεν καταβαίνουσα, είναι από τον Πατέρα Θεό, δεν υπάρχει σε αυτόν αλλίωση, δεν αλλάζει στο πέρας των χρόνων. Άρα το ερώτημα έγκυται και πάντα από πού ήρθε το κακό. Αν διαβάσουμε στο τελευταίο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, αφού ο Κύριος και την έκτη μέρα συντελεί τα πάντα, έχει φτιάξει στις διάφορες μέρες, έχει χωρίσει το φως από το σκοτάδι, τη γη, το στερεώμα πάνω κάτω, τα διάφορα ζώα, την έκτη φτιάχνει και τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και στο τέλος λέει στο 31 εδάφιο, «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε, και ιδού ήσαν καλά λίαν, και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα έκτη, και στο βήτα και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών». Όταν ο Θεός τελείωσε τη δημιουργία, τα πάντα ήταν καλά λίαν. Ο Θεός τα έφτιαξε τέλεια. Είχε ένα όμορφο σχέδιο. Παρακάτω θα διαβάσουμε στο β' κεφάλαιο, «Εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισο στην Εδέμ, έθεσε τον άνθρωπο, εξ αρχής έθεσε τον άνδρα, του έδωσε συγκεκριμένες επαγγελίες, συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένο νόμο, και ο νόμος είχε μόνο με το να προσέχει να μην φάει από το δένδρο, από το ξύλο της γνώσης, του καλού και του κακού. Του έδωσε παρέα, του έθεσε την Εύα, και μέσα εκεί περνάγανε ευλογημένα, είχαν τις επισκέψεις του Θεού. Αλλά ξαφνικά ο Ιωάννης μας δίνει μια λεπτομέρεια πάνω στο τι συνέβη σε εκείνο το χρονικό σημείο και μας λέει στο 8ο κεφάλαιο. Το είπαμε, ένα νόμο τους έδωσε να μην φάνε από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Και ξαφνικά βέβαια στο γάμα κεφάλαιο της γέννησης βλέπουμε τον διάβολο μέσα από ένα ζώο, το φρονιμότερο ζώο, τον όφη, να έρχεται να πειράξει. Μας λέει λοιπόν στο 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στο 44 εδάφιο, καθώς ο Ιησούς Χριστός διαλέγεται μαζί με τους Ιουδαίους, «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος ήτο απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύτης και ο πατήρ αυτού του ψεύδος». Αυτή πραγματικά ήταν μια φράση που και εμένα με ξεκλείδωσε πριν από κάποια χρόνια, όταν μου την μετέφερε ένας αδελφός, ότι ο διάβολος δεν λέει ψέματα. Ο διάβολος δεν λέει το κακό, είναι ο πατέρας του ψεύδους. Μέσα στον ίδιο γεννήθηκε το κακό, γέννησε την αμαρτία. Και μας το περιγράφει πάρα πολύ ωραία, όποιος θέλει μπορεί να δει, δεν έχουμε χρόνο, στο 14ο κεφάλαιο του Ισαΐα και στο 28ο του Εζεκίλ, καθώς περιγράφει μέσα από την προτύπωση δύο βασιλέων την πτώση του διαβόλου και λέει «Εσού ευρέθη εν σύ αδικία». Και ποια ήταν η αδικία, Φαίνεται ότι ζήλεψε τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και ανέβηκε μες στην καρδιά του και λέει «Θα θέσω, λέει, τον θρόνο μου πάνω από τα άστρα. Θα γίνω ίσως όμοιος με τον ύψιστο». Και εκεί βέβαια η μεγάλη του αμαρτία ήταν η υπερηφάνεια. Okay. και μέσα στην καρδιά του γεννήθηκαν διά της επερηφανίας όλα τα κακά. Ξέρουμε ότι παρέσυρε ένα μεγάλο αριθμό αγγέλων, οι οποίοι έγιναν δαιμόνια, και βέβαια στράφηκε εναντίον του πόθου και της αγάπης του Θεού, εναντίον του προσώπου το οποίο ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ και είναι ο άνθρωπος, και πήγε εκεί στον κήπο της Εδέ να πλανήσει και να συμπαρασύρει τον άνθρωπο που τόσο αγάπησε ο Θεός.
Εδώ να σταματήσουμε λιγάκι και να πούμε ότι στον Εζεκίηλ, δημήθη το 28,
ναι.
Λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας. Λέει εύθυρες, αν θυμάμαι
καλά. Είναι στο 761. 761 σελίδα στις γραφές του Βάμβα.
Το βρήκα. Λέει η καρδία σου υψώθη δια το κάλο σου. Ήταν πολύ όμορφος ο Θεός όρος. Εύθυρες τη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Ποια είναι η σοφία? Το φόβος του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Δια τη λαμπρότητά σου. Ήταν τόσο ένδοξος, τόσο υπηρεσία των τυμπάνων του, ήταν ετοιμασμένο, όμορφος αυτός. Και εύθυρε τη σοφία του. Και αυτό θέλει να κάνει και στον άνθρωπο. Δεν πειράζει καημένα. Κάνει την αμαρτία. Μην φοβάσαι τον Θεό. Ο Θεός είναι καλός. Δεν τα παραβλέπει αυτά. Με τον ίδιο τρόπο που έπεσε ο ίδιος. Mm. Δηλαδή έφυγε ο φόβος του Θεού. Και σήμερα, όσο ποτέ στην ανθρωπότητα, υπάρχει η έλλειψη του φόβου του Θεού. Δεν έχουν φόβο Θεού οι άνθρωποι. Δεν έχουν επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Καταστροφές, αδικίες, χημικά, βιολογικά, φόνοι, ό,τι φανταστεί κανείς. Γιατί δεν υπάρχει φόβος Θεού έμπρος των θαρμών αυτών. Άρα λοιπόν μπήκε η αμαρτία μέσα από τον όφη και μέσα από εκείνον μπήκε μέσα στην ανθρωπότητα. Στον άνθρωπο. Στην Εύα και μετά στον Αδάμ.
Και μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, ότι πολλές φορές λένε έτσι, ο Θεός, γιατί να βάλει ο Θεός αυτό δέντρο, αυτό τον πειρασμό στον Αδάμ. Και πραγματικά σκεφτόμουν δύο πράγματα, τα οποία πολύ γρήγορα θέλω να μοιραστώ. Πρώτα απ' όλα, αυτό που κατάλαβα και καταλαβαίνω είναι ότι και γνωρίζουμε ότι αγάπη δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής. Δηλαδή, ένα «ον» το οποίο δεν μπορεί να επιλέξει, δεν μπορεί να αγαπήσει. Ξέρουμε σε παλιότερες εποχές, μπορεί ένας γάμος να γινόταν από προξενιό, το κλείνανε οι γονείς, δεν ήξερε καν. Μπορεί παλιότερες εποχές η νύφη να συνάνταγε το γαμπρό την ίδια μέρα που τον παντρευόταν. Δεν μπορεί να μιλήσει για αγάπη όταν δεν έχεις επιλέξει ή έχεις, ας πούμε, ένα ρομπότ το οποίο σε υπηρετεί. Δεν μπορεί να μιλήσει για θέμα αγάπης, θα μιλήσει για θέμα υπακοής. Αλλά ο Θεός θέλει η σχέση του με τον άνθρωπο να είναι σχέση αγαπητική. Να είναι σχέση προσφοράς και έπρεπε να δώσει το δικαίωμα, καθώς ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα θεοπλαστής, να έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να επιλέξει την αγάπη αυτού του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μέσα στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, θέλοντας να του δώσει επιλογή, του έδωσε την ελάχιστη πιθανότητα πτώσης. Σε έναν κήπο με χιλιάδες πανέμορφα δέντρα, έβαλε ένα δέντρο, μία απαγόρευση. Θα μπορούσε να του πει 100 απαγορεύσεις και μόνο μία διέξοδο υπακοής. Όμως ο Θεός μέσα στην αγάπη του για τον άνθρωπο του έδωσε πλήρη ελευθερία να εργάζεται, να απολαμβάνει, να φυλάει τον παράδεισο, να χαίρεται όλα τα αγαθά και του έδωσε για να έχει την επιλογή της αγάπης ένα νόμο. Λέει από αυτό το δέντρο δεν θα φας. Γιατί αφής ημέρας φας, θέλεις αποθάνει. Και ξέρουμε ότι η αιτία πίσω από την οποία κρύβεται όλο το κακό και η πτώση είναι η παρακοή, το χάσιμο της εμπιστοσύνης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.
Και φυσικά όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ο Θεός τα έχει πλάσει ελεύθερα, όλα τα νοήμονα δημιουργήματα τα έχει πλάσει ελεύθερα να επιλέξουν. Γι' αυτό άλλωστε, όπως διαβάσατε και αναφέρατε, και ο Αιωσφόρος επέλεξε, έκανε αυτή την επιλογή η οποία τον οδήγησε στην πτώση του. Ο άνθρωπος επίσης επέλεξε κάτι το οποίο οδήγησε στην πτώση του. Γιατί όπως είπες, Δημήτρη, αγάπη χωρίς δικαίωμα επιλογής δεν μπορεί να φανεί ότι είναι αγάπη, αλλά και χωρίς δικαίωμα ελεύθερης επιλογής. Δηλαδή την ελευθερία να έχω κάτι εναλλακτικό, αλλά να πω δεν θα το επιλέξω αυτό, γιατί επιλέγω το πρόσωπο που αγαπώ. Επιλέγω τον Θεό. Ο διάβολος λοιπόν παρουσίασε στον άνθρωπο μια εναλλακτική λύση να γίνει παντογνώστης μακριά από τον Θεό. Και του παρουσίασε σαν ψέμα αυτό το οποίο είπε ο Θεός. Δεν θέλετε, λέει, βεβαίως αποθάνει.
Κατευθείαν.
Ο Θεός είναι πονηρός. ξέρει, σας έχει απαγορέψει, γιατί λες και ο Θεός έχει ανάγκη να απαγορέψει, ας πούμε, για να μην του κλέψουν τη σοφία. Ξέρει ο Θεός, λέει, ότι αν φάτε από αυτό το δέντρο, λέει, θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί, γνωρίζετε το καλό και το κακό. Και εκεί λοιπόν έρχεται ο Αδάμ και δελεάζεται, εκεί έρχεται και αμφισβητεί το χαρακτήρα του Θεού, αμφισβητεί το λόγο του Θεού και υποκύπτει σε αυτή την αμφισβήτηση ο Αδάμ. Από την Εύα, να πούμε καλύτερα, ότι ξεκινάει αυτό και έδωσε λέξη στον άντρα της και έφαγε. Υποκύπτει λοιπόν σε αυτή την αμφισβήτηση, σε αυτό το δέλεαρ, και βέβαια εκεί επέρχεται η πτώση. Αλλά πάλι φαίνεται η αγαθότητα του Θεού, γιατί τη στιγμή που δοκιμάσαν και φάγανε από τον απαγορευμένο καρπό, δεν βρέθηκαν αυτόματα εκτός παραδείσου, αλλά ο Θεός άρχισε να τους αναζητεί, γιατί κρύφτηκαν. Δηλαδή τους έδωσε το δικαίωμα μετανοίας. Και τελικά δεν ήταν η αμαρτία αυτή που τους πέταξε από τον παράδεισο, αλλά η αμετανοησία τους. Δεν μετανόησαν, γιατί αν μετανοούσαν, ο Θεός θα τους ελεούσε. Αλλά μένοντας στην αμαρτία τους, ουσιαστικά απέκλεισαν τον εαυτό τους από την παρουσία του Θεού. Και απέκλεισαν μαζί με αυτό και το περιβάλλον τους. Και εκεί επέρχεται η πτώση της φύσης, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 12ο εδάφιο. Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο, και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτων. Και συνεχίζει στο 18, καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκριση εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήλθε εις πάντας ανθρώπους δικαίωση εις ζωήν. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθεί δίκαιοι. Και εδώ φαίνεται και η αποκατάσταση την οποία κάνει ο Κύριος μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού. Δια της αμαρτίας εισέρχεται στον κόσμο ο θάνατος. Γιατί πλέον ο κόσμος υπόκειται σε μία φθορά. Μία φθορά η οποία έρχεται λόγω της αμαρτίας. Εκεί πέρα εισέρχεται η ασθένεια. Εκεί πέρα εισέρχεται ο θάνατος. Εκεί πέρα εισέρχεται ο μόχθος και ο κόπος, καθώς είπε στη γυναίκα ότι θα γεννάς, λέει, με λύπες τα τέκνα σου, και στον άνδρα είπε ότι με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα καλλιεργεί στην γη και θα σου βγάζει τριβόλους και αγκάθια. Και πάλι αυτό βέβαια είναι έλεος Θεού, γιατί περνώντας μέσα από τις δυσκολίες και τα παθήματα αυτής της ζωής, ο άνθρωπος οδηγείται στην ανάγκη να εξητήσει το Θεό και να μετανοήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δει κάποιος αυτά σφαιρικά, να τα δει στην πληρότητά τους, για να κατανοήσει και να ξεφύγει πλέον από τις πολυακουσμένες και ανόητες ερωτήσεις του τύπου αν υπάρχει Θεός, και αν ο Θεός υπάρχει γιατί υπάρχει δυστυχία και γιατί υπάρχει το κακό. Πραγματικά κούφιες και ανόητες ερωτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να τις εκφράζουν χωρίς να κάνουν το βασικότατο, το θεμελιώδες, να διερευνήσουν ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο χαρακτήρας του, όπως είναι αποτυπωμένος μέσα στην Αγία Γραφή. Όποιος το κάνει αυτό, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ευθύνη φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι του ανθρώπου, και η αγάπη και το έλεος του Θεού, ο οποίος ψάχνει τον άνθρωπο για να τον ελεήσει και έχει στείλει τον Υιό του, τον μονογενή, να χύσει το αίμα του ακριβώς για να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Σε άλλο σημείο ο Ισαΐας, διαπνεύματος Αγίου, διαμαρτύρεται και λέει ότι η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων. Όταν κάποιος μου έχει εμπιστευτεί κάτι, είτε αυτό είναι ένα σπίτι, είτε είναι ένα μηχάνημα, είτε είναι οτιδήποτε, και εγώ αποφασίζω να το διαχειριστώ με δικό μου τρόπο, όχι ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, όχι ακολουθώντας προδιαγραφές, τότε δεν θα επέλθει η καταστροφή. Με την ανυπακοή στις οδηγίες χρήσεως θα επέλθει η κακή χρήση και τελικά η ζημιά και η φθορά. Γι' αυτό έχει επέλθει και η φθορά και η ζημιά μέσα στον κόσμο. Γιατί ο άνθρωπος επέλεξε να μην ακολουθήσει τον Θεό. Επέλεξε μόνος του να διαχειριστεί πράγματα, επέλεξε να κάνει δικές του ενέργειες. Αλλά ο Θεός, πλούσιος ον εις έλεος, αποστέλει τον Υιό του τον μονογενή για να χύσει το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να μας καλέσει σε μετάνοια. Και πόσο χρήσιμο, πόσο καλό, πόσο σοφό θα ήταν όλοι μαζί σαν Έλληνες να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε το Θεό. Είπατε, αδελφέ Αλέκο, την εποχή εκείνη όπου ευχαριστούμε το Θεό υπήρχε μία θεοσέβεια. Αν τα ακούσει τώρα κάποιος θα γελάει αυτό, ότι βγήκε ένα ολόκληρο χωριό και εξητούσε το Θεό. Μια ολόκληρη πόλη καλύτερα. Και το βλέπουμε αυτό και μέσα στη γραφή. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν Ισραηλίτες, όταν γινόταν κάποιο κακό, λέγανε κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι κάναμε που ο Θεός το θεωρεί αδικία. Ας πάμε να μετανοήσουμε, ας πάμε να τον εξητήσουμε. Σήμερα το ακούμε αυτό και γελάμε και λέμε «Α, δυσιδαιμονίες της παλαιάς εποχής». Δεν ήτανε, ήτανε η ταπείνωση και η απλότητα των ανθρώπων της εποχής εκείνης που σήμερα εμείς, επειδή έχουμε την επιστήμη, επειδή έχουμε διάφορα της τεχνολογίας, διάφορα αγαθά, έχουμε, ας πούμε, φτιάξει τη ζωή μας, έχουμε φύγει από αυτή την απλότητα και την ταπεινότητα και προσπαθώντας να βρούμε λύσεις μόνοι μας, θα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Το μήνυμα λοιπόν είναι να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στον Κύριο, να εξητήσουμε το Θεό και να μας ελεήσει, και πραγματικά εάν όλοι μαζί ζητήσουμε τον Θεό, ο Θεός θα δούμε να κάνει θαυμάσια και μέσα από τα δεινά και τις δυσκολίες, που πρέπει και αυτές να έρθουν, να δοξαστεί το όνομά Του στην πατρίδα μας.
Αμήν. Πάντως βλέπουμε μέσα από τη σκηνή αυτή η οποία διαδραματίστηκε στον κήπο της Εδέμ ότι πρώτα ήρθε η ανυπακοή του ανθρώπου, ήρθε η ενοχή, ήρθε η διάσπαση των σχέσεων με τον Θεό, γιατί ο οποίος κατέβαινε κάθε δειλινό και μίλαγε με τον άνθρωπο, και μετά ήρθε η διάσπαση των σχέσεων μεταξύ του Αδάμ και της Εύας. Αυτή η γυναίκα λέει που εσύ μου έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα. Δεν θα τρώγα εγώ άμα δεν ήταν η γυναίκα μου. Πάνε και συζυγικές σχέσεις. Πάνε και σχέσεις ανθρώπινες. Και μετά τι γίνεται και το περιβάλλον. Θα σφυτρώνουν, λέει, ακάνεθα και τριβόλους. Και ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια χαοτική κατάσταση σήμερα. Άλλο θέλει αυτό, άλλο θέλει το άλλο. Λέμε και για μένα, λέει, το καλό, λέει, είναι το παν, λέει, να είμαι καλά, να περνάω ωραία, να έχω ωραίους φίλους. Δηλαδή, αυτό είναι αστείο. Περνάς καλά, λέει, εσύ περνάς καλά και όλα, θα περνάει καλά. Είσαι εσύ ωραίος φίλος και τι είναι, τι σημαίνει ωραίος φίλος? Θα σου δώσει αιώνια ζωή? Να τρώω, να πίνω? Δηλαδή κάτι πολύ επιφανειακά. Και λέμε ότι επιτρέπει ο Θεός αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λέμε ότι είναι αρχές οδύνων. Θα ενισχυθούν σε ένταση και συχνότητα. Είπε κάτι προηγουμένως ο αδερφός, ο Οδυσσέας, πολύ ωραίο, ότι αυτές είναι καμπάνες. Αν πλησιάσουμε λιγάκι τον τοκετό της γυναίκας, θα πρέπει αυτή δύο λεπτά. Στην αρχή, όταν πλησιάζει η ώρα για να γεννήσει, μία, δύο, τρεις μέρες, πέντε προηγουμένως, είναι οι λεγόμενες προπαρασκευαστικές οδύνες. Είναι πόνοι από τη μήτρα, από τη σπάση της μήτρας, οι οποίες σκοπό έχουν να προπαρασκευάσουν τη μήτρα, το έμβριο, τις ορμόνες για τον επικείμενο τοκετό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δύο φορές αναφέρεται στις οδύνες, και στον Μάρκο και στον Ματθαίο. Στο ένα λέει ότι αυτά θα δείτε είναι αρχές οδύνων, και λέει αυτό άλλο αρχή οδύνων. Οδύνων με ωμέγα και γιώτα, και στον πληθυντικό. Δύο φορές μόνο αναφέρεται. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν γεγονότα τα οποία θα έχουν μια περιοδικότητα, θα φτάνουν σε ένταση και συχνότητα. Και στο πέμπτο κεφάλαιο Θεσσαλονικής που αναφέρεται, γι' αυτό η ελληνική γλώσσα είναι κάτι το θαυμαστό. Ενώ στην απόδοση του Βάμβα λέει ότι. Πώς το λέει, Ανέστη?
Επειδή όταν λέγω ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται από αυτούς ευνίδιος όλεθρος.
Καθώς
εωδύνεση στην εγκυμονούσα και δεν θέλουσι εκφύγει.
Δεν λέει το κείμενο δίνες. Καθώς η οδύν εις την εγκαστρέχουσα. Δηλαδή θα έρθει μία οδύνη, η οποία δεν θα είναι οδύνες, δεν θα είναι ο τοκετός.
Η τελική δηλαδή η έκφαση.
Εδώ ξέρουμε εμείς ποια θα είναι, γιατί πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Άρα λοιπόν να το καταλάβουμε ότι αυτοί που μελετάνε τον Λόγο του Θεού, που όπως είπε πολύ ωραίο ο άνθρωπος ο Οδυσσέας, έρχεται ο Κύριος. Δεν ξέρω αν είμαστε προπαρασκευαστικές, αν είμαστε μέσα στις οδύνες, αλλά κάποια στιγμή θα υπάρχει η οδύν στον ενικό, που θα είναι ο πόνος εκείνος, το σύνολο αυτών των παγκοσμίων γεγονότων, τα οποία θα φέρουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε το μεγάλο αυτό θέμα. Και με την ευκαιρία αυτού βλέπουμε την σοφία του Θεού, την αγάπη του και για τη ζωή αυτή που ζούμε. Όπως τότε φρόντιζε για τους Ισραηλίτες, έτσι φροντίζει σήμερα στην Καινή Διαθήκη για την οικογένεια. Και γιατί δεν φροντίζει ο Κύριος τη σχέση των παιδιών με τους γονείς, τους γονείς μεταξύ τους, στο εργασιακό περιβάλλον? Έλεγα κάποτε για το λεγόμενο burnout syndrome, το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, να μην πω όλοι οι εργαζόμενοι, δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουν. Ο άλλος δουλεύει τερματοφορέα στο νοσοκομείο, ζηλεύει τον γιατρό. Εγώ ήμουν γιατρός, τα κουβαλάω αρρώστια. δεν φαίνεται καλό ο άλλος, δεν τους προσέχει. Ο άλλος είναι γιατρός, λέει, έχω ένα διευθυντής, απλός γιατρός, δεν φαίνεται καλό ο ασθενής. Ο διευθυντής θέλει να γίνει, ξέρω, κάτι μεγαλύτερο, όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Και τι γίνεται, ένα μισό εδάφιο στην Προσκολοσσαή επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, αρκεί για να το τελειώσει το θέμα αυτό. Όλες αυτές οι συγκρούσεις, οι διεκδικήσεις, οι υπονομεύσεις, οι ζήλες φεύγουν, γιατί λέει ότι να εργαζόμαστε ως τον Κύριον, ο εργοδότης μας είναι ο Κύριος, από το οποίο θα λάβετε και το μισθό σας, την ανταπόδοση κληρονομιάς. Λέμε λοιπόν ότι σοφός ο λόγος του Θεού, μακάρι το έθνος που το πάρει μέσα στην καρδιά του, αλλά το βλέπω από το λόγο του Θεού πολύ δύσκολο και δεν θα γίνει έτσι. Το θέμα είναι ατομικό. Η πρόσκληση είναι ατομική. Θέλεις να έρθει η προστασία του Κυρίου μες στη ζωή σου. Θέλεις να έρθει η ομαλότητα, η χαρά, η ευλογία, η βασιλεία των ουρανών. Πάρ' το Ευαγγελίο. Άνοιξε το, όπως λέει ο αδελφός ο Λούις. Η καλή μέρα αρχίζει με τον Ιησού Χριστό. Και εμείς λέμε ότι όλη η ζωή είναι ωραία, ευλογημένη, χαρούμενη, με δυσκολίες, με θλίψεις, αλλά ξέροντας ότι ζεις πλέον για τον μεγάλο βασιλέα, ο οποίος σε λίγο θα έρθει στη γη πάλι. Σε αυτό το σημείο μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε φτάσει στο τελευταίο μας ημίωρο και θα είμαστε πάλι κοντά μετά από έναν ημίωρο που θα μας βάλει ο αδερφός Δημήτρης.